Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli, bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü noyabrın 2-sində olacaq. George Bush deyib ki, Bağdadın dəyişiklik istəməsinə baxmayaraq, İraqla əldə olunmuş təhlükəsizlik paktının qəbul ediləcəyinə inanır. İqtisadi böhranla mübarizə aparmaq üçün Macarıstana 25 milyard dollardan artıq vəsait ayrılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri noyabrın 2-sində görüşəcək. Görüş Moskvada keçiriləcək. Məlumatı Kreml yayıb. Görüş Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin təşəbbüsü ilə keçirilir. Medvedev, İlham Əliyev və Serj Sarkisyan Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev biraz əvvəl Ermənistana səfəri zamanı belə bir formatda görüş keçirilməsini təklif eləmişdi. Azərbaycanda bazar islahatlarının keçirilməsində nəzərə çarpan nailiyyətlər var. Bu, Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının hesabatında əksini tapıb. ABŞ Ticarət Departamenti katibinin müavini John Sullivan oktyabrın 29-da Bakıya səfərinin yekunları ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konferansında belə deyib. Amma o, eyni zamanda hesab edir ki, xüsusilə korrupsiya ilə mübarizə və bürokratiyanın aradan qaldırılması istiqamətində təcili addımlar atılmalıdır. John Sullivan bildirib ki, Bakıya səfəri zamanı ölkə rəhbərliyi ilə müxtəlif enerji layihələrini də müzakirə edib.
One of our principal goals is to encourage
Məqsədlərimizdən biri Xəzər hövzəsindən neft və qaz ehtiyatlarının müxtəlif yollarından nəqlinə nail olmaqdır. Məqsədimiz Avropanı müxtəlif mənbələrdən gələn neft və qazla təmin etməkdir. Əminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycan hökuməti bu fikri bölüşür.
John Sullivan. John Sullivan Bakıya oktyabrın 28-i gəlib, 2 günlük səfər zamanı Prezident İlham Əliyev İqtisadi İnkişaf və Maliyyə Nazirləri həmçinin Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti ilə görüşüb. Tanınmış ifaçı Müslüm Maqamayev Bakıda, Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Dəfnindən əvvəl Müslüm Maqamayev adına Dövlət Filarmoniyasında mərhumla vida mərasimi keçirilib. ABŞ prezidenti George Bush deyib ki, Bağdadın dəyişiklik istəməsinə baxmayaraq, İraqla əldə olunmuş təhlükəsizlik paktının qəbul ediləcəyinə inanır. Təhlükəsizlik paktında Amerika ordusunun daha 3 il İraqda qalması nəzərdə tutulur. Bağdad Amerika ordusunun İraqla sərhəd olan ölkələrdə hərbi əməliyyatları aparmaması da daxil olmaqla sənədə bir sıra düzəlişlər edilməsini istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Beynəlxalq Fəaliyyət Fondu, Avropa Birliyi və Dünya Bankı iqtisadi böhranın qarşısını almaq üçün Macarıstana 25 milyard dollardan artıq vəsait ayırmaq qərarına gəliblər. Bunun 15,7 milyardı Beynəlxalq Fəaliyyət Fondunun, 8,1 milyardı Avropa Birliyinin, 1,3 milyardı isə Dünya Bankının payına düşür. Beynəlxalq Fəaliyyət Fondu deyir ki, Macarıstanın hakim dairələri sərmayədarların etibarını qoruyub saxlamaq və maliyyə bazarında vəziyyəti sabitləşdirmək üçün konkret tədbirlər hazırlayıb. Macarıstanın baş naziri Ferenc Gyurcsány.
Valuta alappal folytatott tárgyalásoknak.
Beynəlxalq Valyuta Fondu bu vəsaiti Macarıstana iqtisadi böhranın qarşısını almaq üçün ayırıb. Macar iqtisadiyyatı və ailələrini qoruya bilmək üçün adi bazar gəlirindən başqa ölkəyə əlavə vəsait lazımdır.
Onun yerdəkibən, hogy megvédj a magyar gazdaság és a magyar családoknak az érdekeit.
Ferenc Gyurcsány. Macarıstana yardım paketini Beynəlxalq Valyuta Fondunun direktorlar şurası da təsdiq eləməlidir. Bu, noyabrın əvvəllərində gözlənilir. Somalinin şimalında törədilmiş bir neçə partlayış nəticəsində azı 28 nəfər ölüb, 40-dan artıq adamsa yaralanıb. Hargeisa şəhərində BMT-nin binası, yerli idarə və Efiopiya konsulluğunun partladılması nəticəsində 25 adam ölüb. Hargeisa hakimiyyətə tabi olmayan Somaliland regionunun paytaxtıdır. Digər separatçı region Puntlandin paytaxtı Bassosa'da törədilmiş 2 partlayış nəticəsində isə 3 adam ölüb. Partlayışlara görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. Rusiyanın dövlət duması Gürcüstanın separatçı regionları ilə müqavilələri təsdiqləyib, müqaviləyə əsasən Rusiya, Abxaziya və Cənubi Asetiyada 7000-dən çox əsgər saxlaya bilər. Avqustda Gürcüstanla münaqişədən sonra Rusiya, Abxaziya və Cənubi Asetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb. Pakistanın cənub-qərbində baş vermiş zəlzələdən ölənlərin sayı 160-ı keçib, rəsmlər ölü sayının artacağını istisna eləmirlər. Ən çox itki və dağıntı ziyarət şəhərindədir. Zəlzələ nəticəsində yüzlərlə ev dağılıb, minlərlə adam evsiz, eşiksiz qalıb. Amerikalı mütəxəssislərin dediyinə görə zəlzələnin gücü 6,4 bal olub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidə bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstdə. Toplananlar dəyişmirsə cəm necə dəyişə bilər? Və ya Azərbaycan da, Ermənistan da mövqeyində qalıbsa, nəticələr necə fərqlənəcək? Qərb Azərbaycana nəyə görə daha çox diqqət ayırmalıdır? Qərb mediası Azərbaycanın önəmini necə görür? Daha bir keçmiş polis rəisi ağır cinayətə görə həbs olundu. Polis sistemində nələr baş verir və ya qara kəmər daha kimləri boğacaq? Amerikanın ən dramatik seçkilərində rəy sorğuları da indi şübhə altındadır.
101.1 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bir daha salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı indi davam edir. Bələdçiniz mənim Mülkü Məmmədov. Qarabağ probleminin yenidən alovlandığı vaxtdan bu yana düz 20 il keçir. Bu 20 ildə savaş da çıxdı, 10 minlərlə insan da öldü. Milyonlarla insan evindən didərgin düşdü. Münaqişə hər ki, ölkənin iqtisadiyyatına, əhalinin sayı tərkibinə, sosial inkişafı və siyasi elitanın formalaşmasına da təsir elədi. Özü hər iki tərəfdə. Və bu vaxta kimi ancaq bəyanatlarla kifayətlənən Rusiya, Türkiyə, Amerika, Avropa rəsmiləri indi sanki münaqişənin həlli üçün bir-biri ilə yarışa giriblər. Və noyabrın ikisində Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçıları Moskvadakı görüşündən indi daha çox nəticə gözləyirlər. Ancaq Azərbaycan və Ermənistan rəsmilərinin son açıqlamaları göstərir ki, tərəflər öz mövqelərində qalırlar. Bəs elə də, əgər tərəflərin mövqelərində heç nə dəyişmirsə, danışıqların nəticəsi necə dəyişə bilər? Nəyə ümid olunur? Natiq Zeynalov bu suala cavab arayıb.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Moskvaya növbəti danışıqlara getməzdən əvvəl öz ölkələrinin bu problemə baxışını bir daha təkrar-təkrar vurğulayıblar. Ermənistan prezidenti bir neçə gün əvvəl Qarabağda keçirilən hərbi təlimlər zamanı Qarabağ danışıqlarının nəticə verməsi üçün ölkəsinin üç başlıca şərtinin olduğunu deyib.
Qarabağ münaqişəsi o zaman həll oluna bilər ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ xalqının öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu tanısın. Dağlıq Qarabağın Ermənistanla birbaşa quru sərhədləri olsun və böyük dövlətlər Dağlıq Qarabağ xalqının təhlükəsizliyinə təminat versin.
Bu Qarabağ danışıqlarında Ermənistanın mövqeyi barədə prezident Serj Sarkisyanın dedikləridir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də ötən həftə andiçmə mərasimində Bakının hətta 50 il sonra olsa da öz mövqeyindən geri çəkilməyəcəyini bildirib.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqların mövzusu deyil, olmayıbdır və heç vaxt olmayacaqdır. Nə bugün, nə sabah, nə 10 ildən sonra, nə 50 ildən sonra Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməyəcəkdir. Azərbaycan bunu heç vaxt tanımayacaq.
Hər iki prezidentin fikirlərində yeni bir məlumat görünmür. Amma Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ötən həftə Ermənistanda səfərdə olarkən həmkarlarını görüşə dəvət edərək danışıqların aktiv fazaya daxil olduğunu deyirdi.
Mən ümid edirəm ki, biz növbəti mərhələyə daxil olmuşuq. Ümid edirəm ki, ən qısa vaxtda bu mövzunun müzakirəsi üçün üç ölkənin prezidentinin görüşü keçiriləcək. Ümid edirəm ki, bu görüş Rusiyada olacaq.
Tərəflərin öz mövqelərində israr etdikləri bir şəraitdə prezidentlərin bu görüşünü təşkil etməklə Kremlin rəhbəri əslində nəyə ümid eləyir? Azadlıq Radiosunun Qafqaz məsələləri üzrə təhlilçisi Liz Füller hesab eləyir ki, Rusiya bu görüşlə münaqişənin həllindən sonrakı dövrdə də özünün bu regiondakı mövcudluğuna təminat almağa çalışır.
Qarabağı Ermənistanla birləşdirəcək Laçın dəhlizi üçün beynəlxalq sülhü mühafizə qüvvələrinin yaradılması məsələsi hələ həll edilməyib. Məncə, Medvedev Sarkisyanla Əliyevə təklif eləyə bilər ki, həmin sülhü mühafizə qüvvələri əsasən ya da bəlkə bütünlüklə Rusiya qüvvələrindən ibarət olsun.
Bakıdakı konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev də düşünür ki, Rusiya prezidenti bu görüşü təşkil etməklə ölkəsinin regiondakı mövqeyini möhkəmlədə biləcəyinə ümid eləyir. Gürcüstan müharibəsi ilə Rusiya öz qonşularına təcavüz edən bir ölkə imici yaratmışdı. İndi Moskva həmin görüşlə münaqişənin həllinə çalışmış kimi görünməklə həm də həmin təcavüzkar dövlət imicindən yaxa qurtarmağa çalışır.
İkinci əsas qayəsi odur ki, Erməni-Azərbaycan müharibəsini Rusiyanın qarantorluğu ilə həll edib, uzun vadidə Rusiyanın siyasi və hərbi varlığını burada saxlamaqdır. Yəni ki, o artıq gördü ki, Gürcüstan, Kafkazda əlindən çıxıb və indi bu iki ölkənin də əgər münaqişə qalarsa, onların həm NATO-ya, həm Amerika-ya yuvarlanmaqları insan nümunəsi göstərdi ki, istisna edilmir. Və ona görə Rusiya həm də indi daha çox aktivlik göstərir ki, həll edib öz kontrolunda olan daimi sülhə çalışsın.
İlham Mehdiyev hesab edir ki, Rusiya bu münaqişənin həllində Ermənistana daha çox təsir gücünə malikdir. Amma Ermənistanla Azərbaycan arasında indiki fikir ayrılığı şəraitində çətin ki, münaqişənin həllində ciddi irəliləyişlər əldə etmək mümkün olsun.
Natiq Zeynalov, az öncə Dağlı Qarabağ münaqişəsində biganə qalanların birdən-birə aktivləşməyini vurguladıq. İstər Azərbaycanda, istərsə də qərbdə bu aktivliyi daha çox Rusiyanın Gürcüstana hərbi təcavüzünə də bağlayırlar. Amma Wall Street Journal-da bugün çıxan məqalədə deyilir ki, dünyanın, xüsusən də Avropanın Azərbaycana diqqətini artıran əsas məqam heç də Gürcüstan olmayıb, başqa qonşusu olub. Məqalə Nəsir Rövşən Rayboğlu tanış edəcək.
Wall Street Journal qəzetinin yazdığına görə Qərbin strategiləri Qaradəniz və Xəzər regionuna çıxış yolları, Rusiya, İran və Türkiyə ilə qonşuluğu, Qərb aləminin inkişaf etməkdə olan Orta Asiya bazarlarına tranzit məkanı kimi Azərbaycanın Avrasiyada yüksək geosiyasi əhəmiyyətini getdikcə daha yaxşı dərk edirlər. Ümumilikdə qismən öz coğrafi vəziyyəti ilə bağlı, qismən isə regionda nüfuz dəyişmə dinamikasına uyğun olaraq bölkənin rəhbərliyi ilə əhalisi ya Qərbin strukturlarına, ya da Rusiyanın dominant olduğu Avrasiya məkanına inteqrasiya etmək. Qəzet yazır ki, Azərbaycan rəhbərliyi bu vaxta qədər öz xarici siyasətində ehtiyatla açıq imkanlar prinsipini rəhbər bəyan etməsindən baxmayaraq, eyni zamanda Avropa və Qərb aləmi ilə möhkəm bağlılığını əməldə sübut edib. Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyev, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və qaz kəmərlərinin Qərb istiqamətində çəkilməsi ilə regionu öz nüfuz dairəsi elan edən Rusiyaya Gürcüstandan bir xeyli əvvəl meydan oxumuşdu. Bakı həmçinin Xəzəryanı regionda təhlükəsizlik naminə və Ermənistanla Dağlıq Qarabağ uğrunda donmuş münaqişəsinin həllində yardımları ümidi ilə regionda ABŞ, NATO və Avropa Birliyinin iştirakları uğrunda fəal lobbiçilik edib. Amma avqust ayında qonşu Gürcüstanda baş verənlərə Qərbin reaksiyası, Avropa ölkələrinin ümumilikdə Rusiyaya münasibətdə təslimçilik mövqeyi Azərbaycanda xüsusi narahatlıqla qarşılanıb. Münaqişə müddətində Azərbaycan öz neftini İran və Rusiya ərazilərindən ixrac etməyə başlayıb, bugün isə Rusiya artıq bu ölkənin bütün qaz ixracatını öz nəzarətinə almaq yönündə səylərini artırır. Wall Street Journal yazır ki, Qərb aləminin etinasızlığı Bakını xarici siyasətini əks istiqamətdə aparmaq barədə düşünməyə sövq edir. Bu ay Britaniya Auditor şirkəti Türkmənistanda dünyanın 4-cü ən iri qaz ehtiyatları olduğunu təsdiq edib. Wall Street Journal qeyd edir ki, Avropaya Türkmən qazını isə həmçinin ancaq Azərbaycan ərazisindən daşımaq mümkündür. Dünya Bankının rəyinə görə dünyada ən sürətli islahatlar keçirən Azərbaycan regionda bir növ siyasi barometr rolunu oynayır. Qazaxıstan, Türkmənistan, Özbəkistan və hətta Ermənistanın da xarici siyasəti Bakının hərəkətlərinə uyğun müəyyənləşdirilir. Wall Street Journal yazır ki, Qərbin liderləri Azərbaycanın geosiyasi əhəmiyyətini dərk etməkdən əlavə, onunla bağlarını möhkəmlətməkdən ötürü müvafiq addımlar da atmalıdır. Bu baxımdan Avropa Birliyi Türkiyənin köməyi ilə Qafqazda olan bütün münaqişələrin həllinə çalışmalı, həbəl Azərbaycanı özünə baş tərəfdaş seçərək bütün Xəzəryanı bölgə boyu əlaqələrini inkişaf etdirməlidir. Çünki Wall Street Journal-ın rəyinə görə bütün Avrasiya qitəsinin geosiyasi təliyi məhz burada həll olunur.
Rövşən Rahiboğlu Kontekst proqramı davam edir. Verişə Qarabağ mövzusuna siyasətlə başladıq, amma Azərbaycanda bugün günün mövzusu heç də Qarabağ ya siyasət olmayıb. SSR Xalq Artisti Müslüm Ağamayevin Bakıdakı dəfn mərasimi olub. Dünyaca məşhur sənətkarın dəfnində yadda qalan məqamlardan Maarif Çingizoğlu danışır.
Oktyabrın 29-unda SSR və Azərbaycanın Xalq Artisti Müslüm Ağamayevlə babası Müslüm Ağamayevin adını daşıyan Dövlət Filarmoniyasında vida mərasimi oldu. Mərasim elə onun Azərbaycan və rus dillərində ifa elədiyi öz mahnılarının sədaları altında keçirildi. Müslüm Ağamayevlə vidalaşmağa gələnlər üçün o kim idi? Onu doğulduğu Azərbaycanda necə tanıyırlar?
Mənim cavanlığım, mənim millətimin sifəti, mənim millətimin fəxri. İkinci Müslüm Ağamayev yəqin ki, olmayacaq daha. O, onun haqqında özü yazdığı kitabı da oxumuşam, öz cavanlığı haqqında hər şey. Mənə çox böyük təsir elədi ki, Allah rəhmət eləsin.
Bəstəkar Arif Məlikov Müslüm Ağamayevin ölümünü Azərbaycan üçün böyük itki adlandırdı.
Bu itkinin əvəzini doldurmaq lazımdır. Mən inanıram ki, Azərbaycan xalqı talantlı xalqdır və yeni Müslümlər yetişəcək. Müslümə əvəz deyiləyən bir məsələr, amma o səviyyəsinə, onu nümunə saxlayaraq özləri üçün onlar zirvəyə qalxa bilərlər.
Həm söhbətlərim arasında sağ ikən Müslüm Maqamayevə lazımı qiymət verilmədiyini deyənlər də oldu.
O ki, dünya səviyyəsində o böyük bir dahi səyahətkarın sağ ikən qədrini bilmədilər, qiymət vermədilər.
Amma Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev bu kimi fikirlərlə razı olmadığını bildirdi və onu da qeyd elədi ki, yaxın vaxtlarda Müslüm Maqamayevin adının əbədiləşdirilməsi ilə bağlı müəyyən addımlar atılacaq. Vida mərasimə gələnlərin hamısının bu mərasimə qoşulmaq istəyi polislə adamlar arasında bir neçə dəfə qarşı durma ilə nəticələndi. Bu, demək olar ki, Müslüm Maqamayevin tabutunun Filarmoniyadan çıxarılmasına qədər davam elədi. Amma bir qədər sonra polislər yol kənarında duran və bayaqdan vida mərasiminə can atan adamlara gül paylamağa başladılar. Tabut yol kənarına yığışanların alqış sədaları altında Filarmoniyadan Metronun Səri şəhər stansiyasına qədər adamların çiynində aparıldı. Yol boyu adamlar tabutu gül yağışına tutmuşdular. Bu mərasimdə prezident, onun xanımı, baş nazir, parlamentin sədri və digər dövlət məmurları da iştirak edirdilər. Səri şəhər metro stansiyasının qarşısından tabut xüsusi maşınla Fəxri Xiyavan aparıldı. Cənazəsi babasının adını daşıyan Filarmoniyadan götürülən Müslüm Maqamayev bir neçə dəqiqədən sonra Fəxri Xiyabanda elə babası Müslüm Maqamayevin məzarı yanında dəfn edildi.
Maarif Çingizoğlu. Uzun müddət yaşadığı Moskvada yox, doğulduğu Bakıda dəfn olunan Müslüm Maqamayevin Azərbaycandan kənarda yaşamasının, Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləməsinin səbəbləri haqqında mərhumun sağlığında radiomuza verdiyi müsahibə ilə gün ərzində efirə gələn verişlərimizə sizi tanış eləmişdik. İstəsəz bu müsahibəyə Azadlıq Radiosu az ünvanımızdakı saytımızda da yenidən qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam eləyəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir və bizə axıra qədər qulaq assaz, hələ Azərbaycanda həbs olunan daha bir polis rəisindən, Amerikadakı ən dramatik seçkilərdən də danışacağıq. Amma əslində bu dəqiqə dünyada çoxlarını siyasətdən, kriminaldan çox daha başqa məsələlər maraqlandırır. Pul, maliyyə. Dünyanın bürüyə maliyyə böhranı dünəndən bu yana birjaların dəyər qazanması ilə biraz sakitləşmiş kimi görünsə də, ekspertlərin fikrincə əsl təhlükə hələ qabaqdadır. Əgər maliyyə böhranı iqtisadiyyata da birbaşa təsir etməyə başlasa, o zaman təkcə banklar yox, iri istehsalçı şirkətlər də müflis olacaq, bu isə milyonlarla insanın iş yerini itirməsi deməkdir. Alıcılıq qabiliyyəti düşəcək, hər şeyin qiyməti də. Və artıq bunun ilk işartıları da görünür. Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Wall Street Journal yazır ki, Amerikada ev qiymətlərinin ən yüksək həddi 2006-cı ildə olub. S&P Case Shiller adında Amerikada ev qiymətlərinin milli indeksi var. Bu indeks 2006-cı ildən bəri 18% düşüb. Goldman Sachs şirkətinin iqtisadçıları Amerikada ev qiymətlərinin daha 15% düşəcəyini gözləyirlər. Amerikada ev bazarında başlanan böhran o biri sahələrə, o cümlədən 2 milyon Amerikalının işlədiyi avtomobil sənayesinə keçir. Hətta Amerikada deyirlər ki, banklardan sonra xilas olunmalı şirkətlər General Motors, Ford və Chrysler olacaq. Bu üç şirkətin il başlanandan satışı 20% azalıb. Yaxın aylarda enişin güclənəcəyi gözlənilir. Bu üç şirkətin borcu 75 milyard dolları keçib. Bugün Ağ Evin mətbuat katibi Dana Perina deyib ki, sənaye şirkətlərinə hökumət yardımı ayrılması nəzərdə tutulmur. Ancaq avtomobil şirkətlərindəki vəziyyət bu hökumətinin ən ciddi izlədiyi məsələlər sırasına daxildir. Yəqin ki, belə vəziyyətdə dolların qalxması müəyyən suallar doğurur ki, bu necə ola bilər? Amerikada böhrandır, dollar isə güclənir. Reuters yazır ki, dolların qalxması hazırda neftin ucuzlaşmasından bağlıdır. Neftdə proqnozlar isə hələ ki, bədbindir. OPEC və Amerikanın Enerji Departamenti neftə tələbatın azalacağını proqnozlaşdırırlar. Dünya liderləri isə böhranla mübarizəyə əlavə pul axtarırlar və Independent qəzeti yazır ki, bütün nəzərlər tikilib Çinə və Körfəzin varlı Ərəb ölkələrinə. Çinin xarici valyuta ehtiyatı 1 trilyon 900 milyard dollardır. Atlantik okeanının o tayından başlanan maliyyə tufanı artıq Şərqi Avropaya çatıb. Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa Birliyi və Dünya Bankı Macaristana 25 milyard dollar kredit veriblər. Macaristanın baş naziri Ferenc Gürçani deyir.
Kreditin məqsədi Macaristan üçün nəqd pul təhlükəsizliyi yaratmaqdır ki, indiki böhranda Macaristan iqtisadiyyatını və ailələrini qorumaq üçün əldə maliyyə imkanları olsun.
Macaristan, Porsche və Çexiya ilə yanaşı Şərqi Avropanın ən uğurlu iqtisadiyyatına malik idi. Macaristana nə oldu? İndi məlum olur ki, Macaristan indiyə kimi xaricdən 100 milyard dollar borc alıb. iqtisadi inkişafının belə sürətli olması həm də həmin borclarla bağlıymış. Qlobal maliyyə böhranı ilə Macaristanın milli pulu forintin dəyəri son bir ayda 20% düşüb. Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir ki, indi Rumıniyadakı vəziyyəti çox narahatlıqla izləyir.
Dünya iqtisadiyyatındakı bugünkü durumdan İlxan Nəsibli danışdı, amma eyni problemlər əslində Azərbaycan üçün də yad deyil, ən azından indiki durumda Azərbaycanın gəlirlərinin çoxu neft satışındandır deyə, dünya bazarında neftin qiymətinin azalması Azərbaycana da təsir ötüşmür. Amma ekspertlər deyirlər ki, durum daha da pis ola bilər, əgər vaxtında neft bitənə qədər Azərbaycan iqtisadiyyatının digər sahələrində inkişaf etdirməsək. Bəs Azərbaycan həmin sahələri inkişaf etdirirmi? Bu sualın cavabı qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı Azadlıq Radiosunun xüsusi araşdırmalar silsiləsində. Həmkarım Ülviyə Səzadə bugün rabitə informasiya texnologiyaları sahəsindəki durumu araşdırıb.
Təbii zeytun yağı ilə. Bəs ağ saçlar?
Dünyada elə ölkələr var ki, televizora mobil telefonda baxırlar. Həmişə səninlə olan əşyanın bircə düyməsini basmaq kifayət edir ki, sevimli verilişinə dağ başında da tamaşa eləyəsin. Bu 3G, yəni 3-cü nəsil GSM sistemi ilə işləyən ölkələrdə mümkündür. Mobil telefonların 3-cü nəslində informasiyanın yayılması 2-ci nəslə, indi Azərbaycanda işlənən nəslə nisbətən bir neçə dəfə sürətlidir. Bu sistem Gürcüstana qədər gəlib, amma Azərbaycana hələ çatmayıb. Mobil rabitə bazarının təqribən 80%-nə nəzarət edən Azersel şirkəti bu sistemi tətbiq eləmək istəyir, amma hələlik icazə ala bilməyib. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirinin müavini İltimas Məmmədov deyir ki, İndi lisenziya sistemini təkmilləşdirirlər.
Mobil rabitə xidmətindən fərqli olaraq daha üst səviyyəli 3G və digər bölümlərə ayrı lisenziya verilməsi ilə bağlı qərar qəbul olunacaq.
Adının çəkilməsini istəməyən telekommunikasiya üzrə ekspert Azadlıq Radiosunu deyir ki, hökumətin 3G üçün lisenziyanı gecikdirmədə məqsədi var. İstəyir ki, bu lisenziyanı bazarda ona daha yaxın olan şirkətlər alsın. İndi Azersel bazarda kifayət qədər güclüdür. İllər əvvəl olduğu səviyyədə himayə edilmir. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev bu məlumatı belə şərh eləyir.
Lisenziyanın verilməsinin uzadılmasına heç bir ciddi əsas yoxdursa, bu bazarda payı az olan hansısa mobil rabitə şirkətləri mövqeyini möhkəmləndirməyə xidmət edir ki, Azersel mövqeyi zəifləsin, digərlərin kimi güclənsin.
Azər Mehdiyev. Amma Azersel şirkətinin sözçüsü Rüfət Abbasov hökumətin ÖGE münasibəti barədə versiyanı qəbul eləmir. Müşahidəçilər deyirlər ki, 3G kimi yeni texnologiyaların tətbiqi informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sektorunu inkişaf elətdirərdi. Amma iqtisadiyyatın başqa sahələri kimi bu sahədə azad deyil. İndi dövlət büdcəsində informasiya texnologiyalarından gələn gəlir 0,5%-dir. Ümumdaxili məhsulda bu sektorun payı 2%-ə çatmır. Amma Finlandiyada, Baltikyanın ölkələrdə bu rəqəm 10-12%-ə qədərdir. Ümumiyyətlə, ekspertlərin fikrincə, post-industrial cəmiyyətlərdə informasiya texnologiyaları sektoru büdcənin formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu.
Bizdə olan mövcud baza köhnədir, yenilərin gəlməsi də müəyyən vəsaitlər tələb edir və bunu da dövlət eləməli deyil. Azərbaycan dövləti bu siyasətə dəstək verməlidir. Bunu eləməlidir şirkətlər. Şirkətlər fəaliyyəti üçün Azərbaycan bazarında rəqabətli mühit yaratmaq lazımdır.
Azərbaycanda isə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi həm bu sahədə idarəetməni həyata keçirir, həm də bazarın iştirakçısıdır. Məsələn, Nazirliyin təşkilatı Aztelekom həm idarə edici qurumda, həm də ki, rayonlarda bütün telekommunikasiya xidmətlərini özü göstərir. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz deyir ki, bu səbəbdən də Nazirliklə özəl sektorun maraqları toqquşur.
Dünyada ümumiyyətlə müstəqil telekommunikasiya qurumu var. Məsələn, Gürcüstanda, məsələn, Ukraynada. Bazarı tənzimləyən müstəqil qurumdur. Necə Milli Radio Şurası.
Osman Gündüz deyir ki, bu sahədə çatışmayan cəhətlər çoxdur. Məsələn, internet xidməti Türkiyədəkindən hələ də 20 dəfədən də çox bahadır. İnternetin sürəti xeyli aşağıdır. Azərbaycanda istifadəçilərin hələ də 60%-i internetə modemlə daxil olurlar. Başqa ölkələrdə modem çoxdan arxivə köçüb. Bütün bu problemlərin kökündə isə ekspertin fikrincə hökumətin bazarı azad buraxmaması dayanır. Heç İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Mikayıl Cabbarov da informasiya texnologiyaları sahəsində rəqabətlə bağlı problemin olması məsələsini inkar eləmədi. Bu sektorda rəqabət mühiti sizi qane eləyir?
Rəqabət hər bir zaman artmalıdır.
Ülviyə Səlzadənin reportajını dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın. Kontekst proqramı davam edəcək.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
101.7 FM'de Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Bir şey xatırladım ki, Azadlıq Radyosunu indiki vaxta həm də AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerindən də qulaq asa bilərsiniz və bir də internet üzərindən azadlıqradyosu.az saytı vasitəsilə dünyanın hər yerindən. Sıra Amerikan seçkilərinə gəlib çatdı. Demokratların namizədi qara dərili Barack Obama rəy sorğularına görə Respublikaçı rəqibi John McCain-i 7% qabaqlayır. Amma John McCain media son açıqlamalarının birində demişdi ki, bu sorğulara elə də etibar eləmir. Son nəticə fərqli də ola bilər. Doğrudan da Amerika tarixinin bir çox səbəblərin ən dramatik seçkilərindən biri sayılan bu yarışda sorğuların önəmini azaldan məqamlar olub. Ümumiyyətlə, bu cür sorğular nə dərəcədə önəmlidir və nəyə xidmət edir? Ruzan Ərəşçi qızının reportajında.
Dekabr ayında keçirilən sorğulardan biri Hillary Clinton'ın Barack Obama'dan irəlidə olduğunu göstərirdi. Washington Post'un sorğusuna görə Demokrat Clinton o biri Demokrat Obama'nı 30% üstəliyirdi. İki həftədən sonra Iowa'da keçirilən seçkidə Clinton uduzdu. Başqa bir sorğu New Hampshire'də Obama'nın 10% irəlidə olduğunu göstərdi. Orada seçkini Clinton uddu. İndi də sorğular Obama'nı Respublikaçı namizəd John McCain ilə xeyli irəli qoyur. Nüfuzlu təşkilatlardan biri olan Pew Research Center'ın apardığı sorğu göstərir ki, Obama McCain ilə 16% qabaqdadır. Bir başqa sorğuya görə 5%. Belə olandan sonra çoxları Obama'nın qalib gələcəyinə əmindir. Amma haqlıdırlarmı? McCain deyir ki, yox. NBC News-da aparıcı ilə mübahisə edən John McCain belə deyib.
Mən mənim 11, 12 ya nə bilim 14% geridə olmağım barədə deyilənlərlə razı deyil. Bəzi sorğular bizim cəmi 3-4% geri qaldığımızı göstərir. Əgər siz mənim razılaşmadığım sorğulara əsaslanmaqda davam eləmək niyyətindəsinizsə, mən söhbətə hər dəfə bu sözlərlə başlamalı olacaq. Razı deyil. Biz yaxınlaşırıq və yaxınlaşmışıq.
We are closing and we have been closing.
Doğrudan da seçki günü noyabrın 4-də çox şey dəyişə bilər. Barack Obama'nın qeyri-adi namizəd olduğu bəllidir. Ən əvvəl ona görə ki, Obama Amerika tarixində prezidentliyə ilk qara dərli namizəddir. Bu ilk məsələsi Obama'nın namizədliyi irəli sürüləndən bəri dəfələrlə müzakirə olunub. Son illərin təcrübəsi göstərir ki, qara dərlilərin seçkini udması asan məsələ deyil. Bradley effect deyilən fenomen var. 1982-ci ildə Kaliforniya qubernatoru seçiləndə sorğular qara dərli Tom Bradley'nin irəlidə olduğunu göstərirdi. Amma səslərin çoxunu onun rəqibi, ağ dərli George Duke Mijian topladı. Sonrakı analizlərdən belə çıxdı ki, ağ dərli Amerikalılar özlərinin irqçi hisslərinə görə utanırlar. Ona görə sorğu zamanı qara dərli namizədə səs verəcəklərini deyirlər. Ancaq səs vermə günü başqa cür hərəkət edirlər. Görəsən noyabrın 4-də prezident seçkisində Bradley effect rol oynayacaqmı? Bəlkə də yox. Qalab sorğu təşkilatının apardığı araşdırma zamanı ağ dərli seçicilərin 88% prezidentliyə namizədin dərisinin rənginin onlar üçün fərqli olmadığını bildirib. İkinci mühüm məsələ müsəlmanlıqdır. Barack Obama xristiyandır, bunu çoxları bilir. Amma onun tam adı belədir. Barack Hüseyin Obama. Hüseyin ərəb sözüdür, yaraşıqlı deməkdir. Obama özü bir dəfə bu barədə deyilənlərə gülüb də.
First of all, my middle name.
Birincisi mənim adım Hüseyin deyil, Steve'dir.
That's right, Barack Steve Obama.
Düz deyirəm, Barack Steve Obama.
Amma gülməli deyil, 11 sentyabr hadisələrindən sonra Amerikalıların çoxu İslamla terroru eyniləşdirir. Bəziləri İslamın terrorçuluğu təbliğ elədiyini düşünür. Üstəlik Obama'nın adı Amerikanın düşməni olan terrorçu Osama'nın, Osama Bin Laden'in adına bənziyir. Obama'nın məğlubiyyətini istəyənlər bu faktordan istifadə edir, internetdə onun müsəlman olduğu, terrorçularla əlaqə saxladığı barədə yazılar dərc edirlər. Respublikaçı, keçmiş dövlət katibi Colin Powell Obama barədə şayələrdən narahat olduğunu deyir. NBC-yə müsahibəsi Powell bu yaxında müharibə veteranlarının məzarlığında oğlunun qəbri üstündə ağlayan ananın şəklini gördüyünü danışır.
Əsgərin baş daşında xristiyan xaçı deyil, David ulduzu deyil, İslamın rəmzi olan Aypara vardı və əsgərin adı Kərim Rəşid Sultanxan idi. Sultanxan New Jersey'də doğulub. 11 sentyabr hadisələri zamanı onun 14 yaşı olub. Bu gənc vətənə xidmət edə biləcəyi zamanı gözləyir və nəhayət İraqda xidmət edərək həyatını verir.
Obamanın müsəlman olması barədə qara piyara, müsəlmanların reaksiyası barədə heç kim, heç Obama özü də danışmır. Amerikada milyonlarla müsəlman yaşayır, müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərirlər. Odur ki, irq və din məsələsi seçki günü sorğu aparanları çaşdıra bilən əsas məsələlərdir.
Ruzanna Rəşid qızı, indi isə Demokratik Amerikadan Azərbaycana qayıdırıq. Azərbaycanda daha bir polis rəisi həbs olunub, MT-nin keçirdiyi qara kəmərə bu dəfə Abşeron rayonunun keçmiş polis rəisi Məmməd Əliyev düşüb. Qətillərə, adam oğurluğuna, mütəşəkkil cinayətlərə qarışan keçmiş polis abidi Hacı Məmmədovdan yaxın olduğuna görə. Özü 95-ci illərdən axtarışda olan Əliyevi heç nə olmayıbmış kimi Nardaranda bağ evində istirahat eləyəndə tutublar. Necə olur ki, bir adam 13 ildə axtarışdadır, amma rahatca bağ evində dincələ bilir? Necə ola bilir ki, bu qədər cinayətə qarışan adam Daxili İşlər Nazirliyində bir rayonun polis rəisi ola bilir? Və kim təminat verə bilər ki, qara kəmər əməliyyatı bir az da davam eləsə, indi təmiz saydığımız başqa rəisləri də aparmayacaq? Qısası, bu məsələ ilə bağlı çoxlu suallar çıxır, amma bu suallara həmkarım Aygün Muradxanlı indi cavab aramağa çalışıb. Öncədən deyim ki, bu sualların bir çoxunu Daxili İşlər Nazirliyinə həmkarım ünvanlayıb, amma onlara münasibət ala bilməyib.
Oktyabrın 27-sində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş zabiti Hacı Məmmədovun dəstəsinin daha bir cinayətinin üstünün açılması, dəstənin daha bir üzvü Məmmədəli Əliyevin tutulması haqda xəbər yayıb. 1995-ci ildən axtarışda olan Məmmədəli Əliyev Abşeron rayon polis idarəsinin rəisi olub və Hacı Məmmədova yaxınlığı ilə tanınıb. Xəbərdə bildirilir ki, Məmmədəli Əliyev 1993-cü ildə Cavanşir Piriyev adlı iş adamını qətlə yetirib. Hacı Məmmədovun işi üzrə məhkəmə prosesində müttəhəmlərdən birinin vəkili olmuş Adil İsmayılov deyir ki, Hacı Məmmədovun dəstəsinin törətdiyi cinayətlərin üstünün bir-bir açılması onun MT-nin istintaq təcridxanasından cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülməməsinə xidmət edir.
Hacı Məmmədov bu işin məhkəməsi qutarandan indiyə qədər MT-ndə saxlanılır. Onu saxlamaq üçün bir əsas lazım idi yəqin ki orada. Faktiki olaraq hadisənin Hacı Məmmədov tərəfindən törədilməməsi barədə söz söyləmək çətindir, amma mənə elə gəlir ki, olmasaydı yəqin ki bu barədə danışmazdı. Hal-hazırda belə bir hadisə olub yəqin ki. Amma eyni zamanda da onun orada saxlanılması istintaq təcridxanasında belə deyək ki, qanuna ziddir. Əsaslandırmaq lazım idi. Mən də hesab edirəm ki, elə əsaslandırmağın bir variantı da budur.
Vəkil Eyyub Kərimov isə deyir ki, Məmmədəli Əliyevin indiyə qədər tutulmaması Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəli şəxslərinin onu himayə etməsi kimi başa düşülməlidir. Onun fikrincə, Əliyevin həbs edildiyi Nardaran kəndi Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi nəzarətində olan ərazidir. Bu səbəbdən Daxili İşlər Nazirliyinin Məmmədəli Əliyevin burada gizlənməsi haqqında informasiyasının olmaması inandırıcı görünmür.
Hacı Məmmədovun açdığı faktlar hamısı Daxili İşlər Nazirliyi ilə bağlı faktlardır. Yəni ki, Daxili İşlər Nazirliyində baş verənlərlə əlaqədar faktlardır. Sözsüz ki, Daxili İşlər Nazirliyi Hacı Məmmədovun indidən sonra da yəni danışmasının lehinə deyil, əleyhinə.
Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov isə məsələyə din MTN qarşı durması prizmasından yanaşılmasını doğru sayır. Onun sözlərinə görə himayəçiləri hələ də Hacı Məmmədovdan şantaj aləti kimi istifadə edir.
Mən düşünmürəm ki, Hacı Məmmədovun törətdiyi bütün cinayətlərin aşkar olunması siyasi elitlərə daxil və yaxud da çox nüfuzlu şəxslərin maraqlarına cavab verirdi. Belə bir cinayətkar qrup əksər hallarda özü hər halda bəyan edirdi ki, o konkret sifarişləri yerinə yetirib, lakin sifarişlərin kim olduğunu demədi. Sona qədər bu sifarişlərin kim olduğunu demədi. Bu o deməkdir ki, hətta ona edilən bütün sifarişlərin də heç də üstü açılmayıb. Əgər bugünə qədər Hacı Məmməd göndərilməyibsə daimi cəza çəkmə müəssisəsinə, bu o deməkdir ki, onun həmin cəza çəkmə müəssisəsinə göndərilməsində maraqlı olmayan çox ciddi qüvvələr var.
Rauf Mirqədirovun fikrincə, Hacı Məmmədov çox informasiyalıdır. Onun cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülməsi isə bir tərəfdən onun kənara informasiya sızdırmasına, başqa bir tərəfdən bütünlüklə zərərsizləşdirilməsinə səbəb olar. Rauf Mirqədirov ehtimal eləyir ki, Hacı Məmmədovun dəstəsinin törətdiyi cinayətlərin hamısının eyni vaxtda deyil, iqtidar komandası üçün önəmli məqamlarda, qruplar arası gərginliklər, artan məqamlarda üzə çıxması deyilənləri sübut edir.
Aygün Muradxanlı reportajını dinlədiniz və bugünkü kontekst proqramı burada başa çatır. Bugünkü kontekstdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında noyabrın 2-sində Moskvada keçirilməsi nəzərdə tutulan danışıqlar prosesindən danışdıq. Qərb mediasının Azərbaycanla bağlı Azərbaycanın önəmini artıran bəzi yazılarından danışdıq. Keçmiş polis rəisinin həbsindən, Amerikanın ən dramatik seçkilərindən və sənətkar Müslüm Maqamayevin Bakıda dəfnindən də danışdıq. Bütün bu reportajların mətnləri ilə və video görüntüləri ilə də azadiqradiosu.az saytına gəlib də tanış ola bilərsiniz və buradakı forumlarımıza, sorularımıza qatılıb iştirak edə bilərsiniz. Bu dəfəki sorğumuz, saytdakı sorğumuz budur ki, Azərbaycan müxalifətini necə görmək istəyərdiniz? Bu suala və başqa suallara cavab vermək üçün azadiqradiosu.az saytına gəlmək yetər. Və salam, bugün bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hoş geldiniz. Gördüyü her birinizi aziz gençler 101.7'de 14.24 təqdim edir.
Bu çığlık çığlığa dalgalar ve üzünlü güzel martılar rüzgara çarpıp çarpıp gelip doluyorlar kalbime.
Bilirəm, Teomanı eşidib də davamını istərsiniz. Odur ki, bir neçə saniyə sizi baş-başa buraxaq. Əsas odur ki, bizdən ayrılmayın. Sizə deyəcəklərimiz var.
Daha kaç vücut gerekli benim seni unutmama. Senden önce, senden sonra. Senden önce, senden sonra. Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama. Senden önce, senden sonra.
Temandan sonra kızıl müzakirə yəqin ki yox deməzsiniz. Hə, odur ki, məlumunuz olsun, bugün postmodernizmdən danışırıq. Bu cəryanın nümayəndələrinin istəkləri və yazdıqları nədir? Onları tənqid edənlər niyə tənqid edirlər və kimlərdir onlar? Studiyadakı müzakirəmanlar isə postmodern yazar Qan Turalı və jurnalist Rəşad Babayevdir. Sizi salamlayıram, xoş gördük sizləri, əziz həmsöhbətlərim. Əvvəl istərdim ki, postmodernist yazar kimi Qan Turalı bizə izah etsin. Ümumiyyətlə, postmodernistlər kimlərdir və onlar nə istəyirlər, istədikləri nədən ibarətdir? Buyur, Turalı.
Deməli, 2000-ci ildə Azad Yazarlar Ocağı adlı bir qurum yarandı. Bu qurumu təşkil edən əsasən gənclər idi və bunlar yazıçılar birliyinin üzvü deyidilər. Zaman keçdikcə onlar bu mübarizələrinə daha estetik bir don geyindirdilər, estetik bir istiqamət verdilər və bununla da postmodernizm cərəyanı Azərbaycan forması belə demək mümkünsə meydana çıxdı. Və əlbəttə ki, indi gələcək adı başqalar verəcək. Tam ki, Sabircil özlərinə tənqidi realizm demirdilər, amma sonradan gələn ədəbiyyatşünaslıq onları tənqidi realizm adlandırdı. Yəni bu şərti şeydir bir baxımdan.
Rəşad, sən müdaxilə edə bilərsən. Ümumiyyətlə mühafizəçi gənc, modern yazar və postmodern yazar. Bunları nə fərqləndirir? Oxucu oxuyanda və yaxud da bu yazar yazanda nə edir ki, bu cəryana yönəlir?
Biz real, qarşımızda gördüyümüz reallığı yazırıq. Maksist terminindən ki, obyektiv gerçəkliyi yazırıq. Nədir odur? Yəni, biz öz yazılarımızda, romanlarda olsun, hekayələrdə olsun, şeirlərdə olsun, bədii mətnlərdə ümumiyyətlikdə saxta bir dünya yaratmamışıq, saxta bir özümüzün illüziya yaratmamışıq, yəni fiksasiya ilə məşğul olmuruq. Cəmiyyətdə nə baş versə, onu açıq, hətta çılpaq dildə, bəzən də hətta iyrənc dildə yazırıq.
Məsələn,
dedim ki, üzr istəyirəm, dinləyicilər üçün də yəni aydın olsun ki, Rəşad biraz postmodernizmin ədəbiyyata gəlişinə tərəfdarı deyil və indi səbəbini də istərdim açıqlayasan. Ki, niyə belə
fikirləşsin? Məsələn, mən sovet ədəbiyyatını qəbul eləmirəm. Ona görə ki, pafos var. Yəni, reallıq yoxdur. Amma postmodernizm elə bir ki, yəni orta xətti tutmadır. Bunun tamam elə bir əks istiqamətini. İfrat və təfrit. Tural deyir, bəzən o, belə desək, həyatın iyrəncilikləri. Amma həyatın iyrəncilikləri də verilmə tərzi var. Məsələn, mən o bəzi verilmə tərzlərindən razı deyiləm. Ona görə deyir ki, ayıbdır, belə şey, bəziləri dediyin kimi. Xeyr, sadəcə onun çatdırılma üslubu var. Biraz da ki, müasir yazarlar onda axsıyır. Yəni ki, bunu o cür yaza bilmirlər, amma belə qələmə verirlər ki, yox, mən bunu bu cür görəm və bu cür də yazıram. Mən onunla razı deyiləm. Yazının da belə etik üslubu olmalıdır. Yəni, çox ifrata varmağın da mən tərəfdarı deyiləm.
Maraqlıdır, görəsən, yəni, məqsəddirmi postmodernist kimi yazmaq, yoxsa yazılır, sonradan buna adı qoyulur, Tural?
Yox, söhbət açıq-saçıq ənənədən gedirsə, açıq-saçıq yazmaq ənənəsindən gedirsə, bu heç postmodernizm deyil. Yəni postmodernizm əsas postulatları bunun üzərinə qurulmayıb. Bu əsas açıq-saçıq yazmaq postmodernizm deyil. Onda görə biz postmodernist müəlliflərin əsasən postmodernist düşüncə Alman filosofu Friedrich Nietzsche-dən başlayır. Amma onda əgər söhbət açıq-saçıqlığı postmodernizm kimi qəbul olmasından gedirsə, onda görə biz bunu lap Kama Sutra-la başlayaq ya Dekameron-la başlayaq. Yəni bu təkcə açıq-saçıqlıq deyil. O ki qaldı Rəşadın deməyinə üslub məsələsinə. Məşhur fransız yazıçısı var. İndi Azərbaycan əsərləri olması da xeyli populyar adamdır, Flaubert. Onun bir məşhur bir sözü var, çox dəqiqdir ki, ədəbiyyat ilə üslub deməkdir. Yəni, kiməsə nə isə yazmağı, necə yazmağı, mən elə biləm ki, yəni onu heç kimi öyrətməməlidir. Yəni, necə istəyirsən, siz o cür yazsan. Tanrı ki, mən bir uzun hekayəm vardı, Altun Ucunun 6-cı nömrəsində çap olunub, Çiyələkli Gecənin pornografiyası. Bunun da söhbətlərinə gedir, ki, oğlan gedirlər bara. Ya burada barda ki, söhbətlər ora bura falan. Yəni axı biz bunu niyə yazmamalıyıq? Bu olan şeydir. Yəni bu üslubla bağlı iradlar mən qəbul eləmirəm. Hər bir yatçının öz üslubu var və öz estetikası var. Mən bir şey də deyim, yəni açıq saçıq yazmaq axı müasir dövrdə açıq saçıq yazıb populyar olmağın vaxtı keçib. Bax, mən sözüm odur ki, internetin bu cür məkanda, yəni bu mətnlərlə gündəmə düşmək olmaz yəni.
Məsələn, mən postmodernizmin də görmədiyim bir xüsusiyyəti deyim, ümumiyyətlə müasir dünyada həyat tərzində. Artıq insanlar ənənəyə qayıtmaq istəyir, amma postmodernizmdə daha da uzaqlaşmaq var. 20-ci əsr, indi 21-ci əsrin bəzi məsəl üçün postmodern ədəbiyyat, sonra müasir həyat tərzi. Bu ənənələrə qayıtmaq yox, bunu elə bir ki, bundan uzaqlaşmaqdır. Mən fikrimcə uzaqlaşdıqca da elə bir ki, itirir. Çünki hər şey sıfırdan başlamalı olur. Beləcə də velosipedi yenidən icad eləmək istəyirlər. Amma bu icad olunub. Bunun üstünə gəlməklə daha artıq nələrsə bəşəriyyət üçün müsbət nailiyyətlər əldə eləmək olar. Nəinki hər şey sıfırdan başlamaq.
Maraqlıdır. Sənin Tural Rəşadın fikirlərinə münasibəti necə olar? Yəni həqiqətən mi siz nəyisə təkrar edirsiniz?
Yox, təkrarçılıq ümumiyyətlə postmodernin əsas tezislərindən biri də, yəni yeninin yeni yaxşı unudulmuş köhnədir misaldır. Həyatda hər şey açıq gözlə baxmaq lazımdır. Tam ki Azərbaycan mentaliteti, Azərbaycan insanın bədbəxt eləyirsə və bir qism adamlar da yenə israrla Azərbaycan mentalitetini müdafiə eləyirlərsə, bu ənənəni yada qatmayasın axı. Hegelin bildiyim kimi dialektən üç qanundan axırıncı inkar qanunudur. Cəmiyyət inkişaf etdikcə müəyyən prinsiplərlə inkarlar, müəyyənləri müəyyəni yaranır. Yəni biz nə qədər istəsəyik də ümumilikdə hər şey silib yavaşlaya bilmərik. Ümumiyyətlə bizim üzərimizə həddən artıq çox inkarçı rolun qoyublar. Bütövlükdə inkarçı mövqedən dayanmırıq axı. Tutalım ki biz anarı inkar eləmək və yoxda Yeltsini ümumiyyətlə klassik Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatını inkar eləmək, o demək deyil ki biz Mirzə Cəlil inkar eləyir, Axundovu da inkar eləyirik.
İndi isə həftənin xəbərinin növbəsidir. Görək nə var, nə yox. Dalğa Gənclər Hərəkatı 3-cü qurultayında 4-cü sədrini seçdi. Vəfa Cəfərova 10 səs çoxluğu ilə rəqiblərini üstələyərək növbəti bir ildə də sədr statusunu qazandı. Mübarizə meydanına isə 3 namizəd atılmışdı. İlkin Əli Soy dalğaya üzv olandan sonra idarə heyətinə, daha sonra isə maliyyə məsələləri üzrə koordinatorluğa seçilib. 5 aydır hərəkatın üzvüdür. Araz Önər dalğanın keçirdiyi ayaq yalın aksiyasında təşkilata qoşulub. Bir müddət sədri əvəz edib. Vəfa Cəfərova 2007-2008-ci illərdə hərəkatın sədri olub. 20 oktyabrda keçirilən qurultayda iştirak edən qonaqların da Dalğa Gənclər Hərəkatının fəaliyyəti ilə bağlı fikirləri səsləndi. Alma qəzetinin baş redaktoru İsrafil Musayev.
Siz indi cavansınız, gəncsiniz, istədiyinizi edirsiniz müəyyən həddlərdə və eləyə gedəcəksiniz, sonra evlənəcəksiniz, ərə gedəcəksiniz, ailə quracaqsınız, çox müxtəlif situasiyalarla qarşılaşacaqsınız. Və onda sizə yenə bir şey arzulayıram. O vaxt ki gördünüz ki, yalan danışmaq lazımdır vəziyyətdən çıxmaq üçün, yaxşı yaşamaq üçün, o yalanı danışmayın. Əgər həqiqəti deyə bilmirsinizsə, susun. Amma alçaqlığa getməyin. Bir dənə sizdən bunu xahiş edirəm.
Azərbaycan Demokratik Silahlar Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Hacılı.
2008-ci ildə Azərbaycan xalqı seçki gözlədiyi seçki olan və dalğa alternativ seçki təşkil eləməli idi. Bu seçki bir alternativ seçki idi və bu kifayət qədər işıqlandırılmalı və Azərbaycan xalqı bir seçki yaşamalı.
Seçkilərdə səs sayılmasında seçki monitoring mərkəzinin nümayəndələri iştirak etdi. Müxtəlif gənclər təşkilatlarının üzvləri isə müşahidəçi qismində seçki prosesinə nəzarət edirdi. Dalğanın hər üzvünə səs vermə hüququnu təsdiq edən sənəd seçki mandatı verildi. Sonradan bu mandatla bülten əldə edib səs verirlər. Seçicilər üçün ayrıca kabinələr ələ mürəkkəb vurulması prosesi təşkil olunmasa da bültenlər şəffaf qutuya atıldı və seçki monitoring mərkəzinin nümayəndələri tərəfindən səslər hesablandı. 77 nəfərdən 36-sının bülteni Vəfa Cəfərovanın növbəti bir illiyə sədr etdi. Tədbirin sonunu isə dalğaçılar növbəti aksiyaları ilə bitirdilər. Onlar Mirzə Sakitin cəza çəkmə müəssisəsində döyülməsinə etiraz etdilər. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bir daha salamlayıram sizi əziz dinləyicilər, əziz gənclər. 101.7 FM-də 14.24 verilişini dinləyirsiniz. Efirimizə xoş gəlmisiniz. Bugünkü müzakirə mövzumuz postmodernizmdir. Bu haqda müzakirələrimiz var. Verilişin qonaqları isə postmodern yazarı Qan Turalı və jurnalist Rəşad Babayevdir. Sən deyirsən ki, postmodernizm açıq-saçıq yazmaq deyil. Bəs postmodernizmin spesifik cəhəti nədir?
Məsələn, Hegel deyir ki, yalnız bir mütləq həqiqət var. Bəşəriyyəti o mütləq həqiqətə inandırdı. Karl Marx gəldi, bunun üstünə bir sistem qurdu, kommunizmi qurdu və o sistemi inandırdı. Ümumilikdə mən postmodernizmin bir era olacağını düşünmürəm. Zaten bütün düşünürlər belə deyirlər. Yəni bu bir era deyil. Postmodernizm sadəcə keçidin fəlsəfəsidir. Yəni bir məşhur bir rus alimi var, İlya İlyin, onun əsəri deyil adlanır. Yəni böhran dövrünün situasiyasıdır, yəni postmodernizm.
Sadəcə mən üçün postmodernizm çatan bir şey deyil. Nə mənada? Postmodernizmi Tural dedi, biraz belə şey, bəzi dəyərləri alt üst eləmək, belə şeydə namus anlayışı, qeyrət anlayışı o qədər cılızlaşdırılması və yaxud da hansısa bir anlayışla, məna ilə qarışdırılması və yaxud da ki, belə desək, hansısa bir fikir, düşüncə tərzinin müasir dövrdə özünü yeniləyə bilməməsidir. Postmodernin də mənim xoşuma gəlməyən məsələlərdən biri ailə institutunun dağılmasına məqsəddir.
Axı bu postmodernizmlə bağlı deyil. Erwin Toffler deyir, gələcək dahil olmayacaq. Niyə görə insanlar əvvəl ailənin lazım olan sosial şərait aradan qalxacaq?
Məsələn, o müasir belə şey, proqreslərdə nələr isə bunun faydalı olacağını düşünüb onun qorunmasının belə lüzumluğu haqqında mənim fikrim var. Yəni bunlar qorunmalıdır. Mən də hər hansı bir ədəbiyyat, hər hansı bir faktın, hər hansı bir eybəcərliyin, yenə deyim, üslubu gözləməklə açıq-aşkar ortaya qoymasını mən tərəfdarıyam. Sadəcə bəzi məsələlərdə, məsələn, postmodern cərəyan hər şeyi dağıdım, hər şeyi parçalayım və onun yerində yeni bir nəsə qurum. Məsələn, mən onunla razı deyiləm.
Aha, Rəşadın fikirlərini aldıq, bəzi tənqidi fikirlərini. Bir məsələ də var, şeir formasına, şeir quruluşuna aid səylənən iradlar və diqqətinizi bir oxucunun fikrinə yönəltmək istərdim. Bizimki jurnalında belə bir postmodernist şairin şeirinə belə bir fikir yazıb ki, görünür indi ədəbsiz, məntiqsiz və mənasız sözləri alt-alta düzüb xalqa təqdim etmək şeir yazmaq adlanır. Bu hər ikinizin fikri çox maraqlıdır mənə. Oxucu nə dərəcədə haqlıdır bunda?
Bilirsiniz, haqsızdır və mən onu günahkar da saymıram. Azərbaycanda, çünki Azərbaycanda dövlət bu qədər pul ayırır, ədəbiyyat dərsləri keçirirlər orta məktəblərdə, universitetlərin az qala hamısında özəl universitetlərə daxil olma filologiya fakültəsi var, amma Azərbaycan filoloji elmində, Azərbaycan ədəbi mühitində bir savadsızlıq, nadanlıq hökm sürür. Bu adam ömründə başqa şeir oxuya bilmir, başqa kitab oxuya bilmir. Orta məktəbdən Füzulini keçirlər, başa düşmüyüb. Məsələn, orada bir siz oxuduz bir şey diqqətinizi çəkir, xalqa təqdim eləmək. Axı bu şeir biraz da intim məsələdir. Yəni bu şeir niyə görə xalqa təqdim olmalı? Bu hansısa prezidentin namizədin siyasi platforması deyil ki, xalqa təqdim olunur. Yəni, bu Azərbaycan ədəbiyyatında çox ciddi mütaliə problemi. Xüsusilə mən qeyd etməsəm bu poeziya sahəsindədir. Niyə görə? Çünki poeziya tərcümə çətin olduğuna görə. Biz çox orijinal şairləri mən ancaq məsələn ya rusçadan ya türk dilindən oxuyuram. Məsələn, ingilis dilindən oxumaq olmur, ya başqa dillərdən oxumaq olmur. Tutaq ki, Lorca var, çox böyük şairdir, ispan dilində. Digər onu oxumaq üçün ispanca vəz. Yəni belə ümumi savadsızlıqlar var. Yəni o bu sahədə o adam başqa cür düşünməyinə nəzəri olaraq imkan yoxdur yəni.
Şeirdir, yazıdır, hər hansı bir yazı insan beynin məhsulu onun özünə məxsusdur. Yəni onu belə deyim, tamamilə ləğv eləyib, tamamilə
günahlandırmaq olmaz.
Əlbəttə, əlbəttə.
Mənim fikrimcə qafiyəli əgər varsa, məsələn, qafiyə gəlsə və heca vəznində yazılırsa, mənə o daha maraqlı gəlir. Çünki orada bir axıcılıq var, bir şeiriyyət, musiqilik var.
Amma qafiyə tutmaq xatirinə
yazılanlar. Mən yenə deyirəm, hər hansı bir belə şeydə qafiyə tutmaq xatirinə yazmaq və yaxud da ki, sərbəst vəzində məsələn mən elə şeylər oxumuşam ki, mənə çox xoş gəlib. Amma sərbəst vəzin adı ilə ağlına gələni yazmaq, belə şeydir. Bəzi türk köşə yazarları kimi alt-alta yazmağı, məsəl üçün fikirlərini, məsəl onlar da belə baxanda sərbəst şeiri oxuyur, oxşuyur. Məsələn, bundan mən sui-istifadə məsələsi.
Yox, mən istədim, sui-istifadəni sərbəst yönü yox, qafiyə ilə eləyiblər. Yəni artıq Səməd Vurğundan sonra qafiyə şeiri öldü. Çünki dilin imkanları tükənir. Artıq bu qədər olmaz axı. Mən razıyam, kifayət qədər şair var ki, sərbəst şeir də yazır, pis yazır. Amma ümumi tendensiyanı oturanca sərbəst şeir yazan nə qədərdir? Qafiyə yazan nə qədərdir? Azərbaycanlı bir gənc yaradıcıya başlayan kimi, sevgisini, məhəbbət şeirləri yazan kimi qafiyə ilə yazır onu.
101.7 FM.
101.7 FM-də 14.24-ü dinləyirsiniz. Efirimizə xoş gəlmisiniz. Bugünkü müzakirəmiz postmodern yazarlar, ədəbiyyat və s. haqqındadır. Qonaqlarımız isə postmodern yazar Qan Turalı və jurnalist Rəşad Babayevdir. İstərdim gələk tənqid olunma məqamına. Postmodernistlər kimlər tərəfindən tənqid olunur? Tural.
Əsasən yaşlı nəsil tənqid eləyir.
Ha, maralıdır niyə? Niyəsi daha
hətta ki? Hətta əlbəttə deyəcək. Hətta təhqir eləyirlər. Məsələn, eləsi var bizə lümpen deyir, eləsi var dençikdir. Açığın deyim, biz də borcdu qalmırıq. Yəni, ondan artığında yazırıq. Yəni, bu bəlkə xoş şey deyil, amma elədir. Reaksiya doğru. Nəyə görə tənqid edirlər? Çünki bu adamlar əllərində bulundurduqları imkanlarla, vəzifələrlə Azərbaycan dövləti məhv ediblər Sovet dövründə. Nədənsə ancaq Azərbaycandadır ki, məsələn, prezidentin oğlu prezident olur, şairin oğlu şair olur və bunların ataların texniki, ataların imkanlarına, vəzifələrinə Azərbaycan mif yazıblar. Gənc yazıçıları məhv ediblər illərcə. Ulduz jurnalı olsun, Azərbaycan jurnalı olan alınmaz qalaya çeviriblər. Ancaq öz estetikasında onun əsərləri çap ediblər, özlərindən yaltaqlanan əsərləri çap ediblər, yerribazlıq ediblər uzun müddət, qohumbazlıq ediblər, tayfabazlıq ediblər. Azərbaycan ədəbiyyatında uzun illər ki, ədəbi nəsil olub. İki dənə qruplaşma olub. Bir Qazaq qruplaşması olub, bir də aşağı Cəbrayıl Qarabağ qruplaşması olub. Yəni bunlar bir-birini qırıblar. Uzun illər bunlar sizə deyim, 60-cılar nəsli, 3 nəsil məhv eləyib. 70-cilər də 80-cılara, 90-cılar da məhv eləyib. Artıq amma 2000-ci ilə gələndə oradan diri qalmış bəzi yatçılar vardı. Rafiq Tağı misal üçün, Səfər Alşarlı olsun. Yəni bunlar vardı. Gənclər meydana gəldilər. Azad mətbuat var idi. Hamı istədiyi qəzetdə yazıb eləyə bilirdi və bunlar açıq şəkildə tənqid oluna bilirdi. Əvvəllər bu mümkün deyildi. Bütün qəzetlər çünki bunların əlində idi. Və bunlar da o vaxta qədər yalandan yığdıqları o süni mif yığmışlar ətrafında. Xalq yatçısı idilər, dahi idilər, Mirzə Cəlilin şagirdləri idilər cüya hamısı. Və bunlar da tezliklə rejimin qucağına atıldılar. Və oradan da və təbii olaraq da belə bir formalaşdı ki, güya müxalifət bizə iqtidar olardı. Mən onları da başa düşürəm. 70 yaşına qədər gələsən, yəni çox cüzi istedad hesabını yazdığın əsərlərlə bu qədər populyarlıq qazanasan, amma 70 yaşında bir dənə Qantural çıxa, bir dənə Seymur Baydan çıxa, götürüb yaza ki, sənin yazdığın ümumiyyətlə heç nəyə daxili yoxdur və düzün deyə. Bu adam üçün zərbədir. Yəni bu adamlar həm estetik baxımdan, həm də bunlar ədəbiyyatla, bu cür ədəbiyyatla, bu cür repressiyalarla hər şeyi qazanıblar. Onlar qazanmaq istə, itirmək istəmirlər və bu da tamamilə başa düşüləndir yəni.
Belə bir şey deyim, mən burada Turan əleyhinə çıxa bilməyəcəm. Çünki mən Turan bəzi fikirlərindən çox üstə düşüb ki. Mən Sovet ədəbiyyatının belə deyək, bəzi əsərlərini ac gözlüklə oxusam da, amma mənə nəsə səmimilik çatmırdı o əsərlərdə. Belə şey, atalar məsələ var, qoyunu soyub quyruğunda mundar eləmək. Axırda, yəni, əsas sözü demirdilər, gizlədirdilər və o əsərin mahiyyəti itirdi. Yazılar Birliyində kiminsə cavan yazısının əsərin çap olunması elə bir ki, yəni, bir loteriyada maşın udub, onun kimi bir şeydir. Amma ki, müasir dövrdə mənim ən çox xoşuma gələn odur ki, insanlar öz fikrini açıq yaza bilir. Atanın bir qayğıkeş tərəfini bizə göstərməyiblər. Bizə həmişə despotik tərəfini göstəriblər. Sən yerində oturan yeri. Ata həmişə belə vəziyyətdə, yəni mənə belə şeydə fiziki atadan yox, ümumiyyətlə belə ümumi götürəndə ata ancaq uşağa susmağı öyrədi və köşdə yerini göstərib. Sən burada durmalı, sənin yerin buradır.
Postmodernistləri tənqid edənlərdən danışdıq, Tural öz fikirlərini də bizə bildirdi. Maraqlıdır, yaşlı nəsil necə qarşılır? Yəni onlar necə fikirləşirlər postmodernizm haqqında? Onlar necə düşünür? Postmodernizm Azərbaycana necə gəlib, özü ilə nə gətirib? Biz yaşlı nəsil nümayəndələrinin fikirlərini öyrənmək istədik. Yazıcı Anar danışmaqdan imtina elədi. Şair Zəlimxan Yaqub isə ümumiyyətlə bu mövzuda danışmaq istəmədiyini bildirdi. Şair Rüstəm Behrudi suallarımıza cavab verdi. Gəlin onun fikirlərini dinləyək.
Bizim o yaş dövründə bilmədiyimiz şeyləri artıq bilirlər. Səhnətdən atılıb, onların dünya ədəbiyyatlarından bu yaşda xəbərləri var. Bunları bu postmodernizmi alqışlayıram. Ancaq postmodernizm həm də Azərbaycan ədəbiyyatına bir xaos gətirdi. Bir qarma qarışıq gətirdi. Yəni buna Azərbaycan dilində deyirlər ki, ciyəsini tanımır. Belə bir şey gətirdi. Ancaq bütün hallarda yeni bir şey təqdirə layiq tələb fikirləşirəm. Şeirin şeir adı var, mənsur şeirin mənsur şeir adı var, heçəyənin romanı, hər birisinin formalaşmış adları var. Onların yazdıkları onda şehir olmur ki. Yeni bir şey olur yani. Ona onda adını şehir koymasınlar. Tamam başka bir şey koysunlar. Onların indiki dövrede özlerinden yaşlı evvelki edebi nesile münasibetleri çok pisdir. Yani her bir şeyin sebebini özlerinden evvelki edebi nesilde aktarırlar. Çünkü biz onlara bir yarımcık vatan verdik. Yarımcık edebiyat verdik. Ve özümüzden evvelki yaltak, medda bir edebiyat vermişik. Ancak özlerinden evvelki edebi nesil inkar edemek. Ben değil mi? Bu biraz terbiyesizlikti artık. 101.7
FM. Azadlıq Radiosunun efirində 14.24 verilişidir. Sizi efirimizə daha yaxın əyləşməyə və bizim müzakirələri dinləməyə dəvət edirəm. Belə ki, bugün postmodernizmlə danışırıq. Ümumiyyətlə, bu cəryan Azərbaycana necə gəlib, nə gətirib özü ilə? Və bu mövzunu studiyadakı həmsöhbətlərim jurnalist Rəşad Babayev və postmodern yazar Qanturalı ilə müzakirə edirik. İstərdim ki, şey həyat tərzinə. Postmodernizm həm də həyat tərzidir. Tural da bayaq qeyd elədi öz sözündə. Bax, bu həyat tərzinə təklif eləyir.
Həyat tərzi ümumilikdə istədiyim, yəni hər insanın yaşantısı ilə onun fəlsəfə görüşləri eynidir. Yəni söhbət bundan getmirək, yəni bu fəlsəfəsi ciddi bir fəlsəfədir, sistemli bir fəlsəfə, böyük fəlsəfədir yox. Hətta ən aciz avar adamın belə, hətta yəni öz həyat fəlsəfəsi var, öz həyata baxışı var, müəyyən bir dünya görüşü var, əxlaqi meyarları var filan. Yəni postmodernizm bir tərəfdən də həm də həyat tərzidir.
Necə olur? Bu həyat tərzinə belə deyə düşən insanlar necə olurlar? Yəni nə ilə fərqlənirlər?
Bu yəni postmodernist olması da eksistensional düşünür var, yəni məşhur Sartre. Sartre'in məşhur bir tezisi var. Deyir, bir insanlar var, dəyərlərlə yaşayırlar hamı. Yəni bizim də biraz əvvəl danışdı. Atadır, ata oğlu öz dəyərini ötürür, bu belədir. Hətta deyir, insan həyatda iki seçimi olur da, ciddi bir peşə seçimi, bir həyat yolda seçimi. İkisini də bunlar eləyir yəni. Sonra məsələn bu bir var, o hazır dəyərlərlə yaşayırlar insanlar. Yəni bu cür yaşamaq çox rahatdır əslində. Amma bu bir tərəfdən də var, insan öz dəyərlərini özü seçir. Yəni həyatda öz olmaq istəyir. Belə o kino dilindən düşsə, öz həyatının həm rejissoru olmaq istəyir, həm aktyor, həm də əlavə etsə ssenaristi də öz olmaq istəyir. Yəni postmodern həyat tərzinin əsas əlamətlərindən biri də məhz bundadır. Yəni insan öz yaşadığı yolu özü seçir, öz meyarlarını özü seçir, öz həyat tərzini özü seçir və bu da təbii olaraq dəyər yaradan, yəni insanlarla dəyərlə, hazır dəyərlər yaşayan insanlar fərqlər var yəni. Hazır dəyərlə yaşayan insanlar lümpendirlər. Həyatda hamının gedəcəyi bir yol var, o yolu ancaq o adam özü getməlidir. Əlbəttə bunu hamıdan tələb eləmək olmaz ki, indi hər adam özünün seçdiyi yolu seçsin filan bəsməkən. Yəni ümumi ortaq bir yol da ola bilər, hamı yoluna gedə bilər. Təəssüf ki, Azərbaycanın ümumi hamının gedəcəyi yol kifayət qədər qüsurlu yoldur.
Mahalda cəmiyyət necə qarşılayır bu cür həyat tərzi yaşayanları? Rəşad, sən necə fikrin var?
Belə insanlar, belə yaşam tərzi, öz yaşamını özü seçən insanların münasibət mənfidir. Yəni bunun obyektiv və subyektiv səbəbi, yəni bir də onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti alternativ görməyib heç vaxt.
Bəs sənin fikrin necə? Baş şəxsən.
Mən şəxsən mənim fikrim.
Yəni sən ədəbiyyata gəlməsinin yəni tərəfdarı deyilsən.
Yox, mən ədəbiyyata tərəfdarın, ədəbiyyatın mən yenə deyim. Mənim üçün açıq, həyatda nəyin necə olmasının yazılmasının mən tərəfdarıyam. Amma altını çizməklə, amma fikirlər demişəm, altını çizməklə üslub məsələsi var, ənənə məsələsi var. Bizdə ənənələrin üzərində Sovet dövrünü, Sovet bizə yəni vurduğu yaraları oturub aydınlaşdırsa,
sən Sovetə çox deyirsən. Sovet nə yerə? Sovet bu milləti mədəniləşdirməyə çalışır, mədəniləşdirir.
Yəni belə deyir,
Sovet nə edir? Bunlar gətirib məktəb tikib də Sovetdə. Nə edib? Gətirib.
Amma məktəb tikib, amma desən alternativ sən görməmisən axı.
Məktəbin alternativi nə olmalı?
Sovet məktəbi yox, yaşamın alternativi.
Yaşamın alternativindən nə olur baxaq.
Acı bir şey deyim. Sovet dövründə belə bir şey var ki, hansısa bir başqa yerdə oyunların translasiyasını verəndə tamaşaçıları verməyə onları qadağan eləmiş. Nəyə görə? Çünki orada insanların fərqli geyimlərini göstərəcəklər. Bu Sovet insanının fikrində görəcək ki, bu insanlar fərqli geyinir, fərqli fikir oyanacaq. Çünki Sovet insanda az qala hamını eyni formada, eyni paltarlar çıxırdı, seçim imkanı az idi. Mən bunu müdafiə eləmirəm ki, Azərbaycanın bizim mentalitet, milli mənəvi deyilən o dəyərlər hamısı 100%-lıqdır. Ola bilər ki, ata-ana bu həyat təcrübəsi var. Bunu ancaq övladına məsləhət bilməlidir. Amma seçimi yenə də övladlarda görürəm.
İstərdim bir suala yekunlaşdırım. Postmodernizmlərin azadlığı harda başlayır, harda qurtarır?
Max Stirner deyir ki, azadlıq ya var ya yoxdur. Rusların da məşhur misal var da, qadın ya hamilədir ya hamilə deyil. Yəni azadlıq elə harda lazımsa başdır, harda lazımsa qurtarır. Yəni bu mən mücərrəd bir şəkildə demək istəyirəm. Yəni insan azaddırsa, bunun azadlığı hər hansı partisansa, deməli o oradan sonra köylədir yəni. İnsan sona qədər azad olmalıdır.
Mən fikrimcə insanın azadlığı daxilən özünü məhdudlaşdırdığı sahəyə qədərdir. İnsanın daxili azadlığı özünün özünə məhdud qoyduğu qədərdir. Yəni insan onu qıra bilirsə, ondan daha artıq azaddır. Azərbaycan cəmiyyətinin kifayət qədər özünü azad sayan insanlar var. Amma bunlar nə qədərdir? Kifayət edirmi? Və yaxud başqa insanlar cəmiyyətdə katalizator rolunu oynamağa yetəri saydadır? Yox. Hər insan doğulanda azadlıq olur. Onun içində azadlığı var. Sadəcə ailə, cəmiyyət, məktəb, mühit onları çərçivəyə salır. Beləcə sındırır azadlığını, olur sıradan bir insan. İnsanın düşdüyü mühitdən də asılıdır. Ola bilər ki, o özünü azad sayan insan elə bir mühitə düşə bilər ki, yəni gözünü açıb ancaq eyni şeyləri görə bilər. İçində azadlığın yanğısı, azadlıq istəyi olsa da, amma bunu öz riyazi eləmək, özündə güc tapa bilməsin. Amma o güc hansısa bir başqa bir cəmiyyətdə, başqa bir mühitdə yetərli olsun özünü azad ifadə eləməyə.
Amma mühitdən asılı olmayaraq bir onu yaddan çıxarmamalı ki, azadlıq verilmir, alınır.
O səbəb mübarizə nəticəsində.
Çox sağ olun ki, gəldiniz və müzakirə etdiniz bu mövzunu. Çox sağ olun.
Səndən öncə, səndən sonra. Səndən öncə, səndən sonra. vücut gerek bana. Benim seni unutmama.
Bizdən öncə və bizdən sonranın tam aralığında həmişə efirimizi gözləyin. Çünki bu verilişdə sizdən danışırıq, gənclərdən. Odur ki, gələn həftə eyni vaxtda salamlaşmaq ümidilə. Hələlik. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.